Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-programm li se nisimgħu issa kien ippreparat għall-iskeda li għaddiet għawissu 2020 u se jinstema għall-ewwel darba illum. Nilqawkom għall-aħħar programm f'din l-iskeda għawissu 2020 nitkellmu ma' Katja Zerafa. U għal darb'oħra f'din l-għodwa Katja tinsab magħna biex nitkellmu dwar il-kura tas-saqajn. It-tema rikorrenti f'dawn it-tlet programmi kienet u hija l-artrite li hija tant tant tista' tittanta lin-nies, tant tista' tkun problema. Mela Katja għal darb'oħra grazzi illi qiegħda magħna fil-ġimgħa tal-festa ta' insielem, festa ferm differenti mis-soltu, festa ħafna kwieta, imma ħna xorta waħda qegħdin iċċelebraw il-festa u xekk. Kil-bambin irid sena oħra l-affarijiet nittamaw illi jkunu aħjar jew ferm aħjar. Mela, Katja, aħna nibdew dejjem il-programmi tagħna billi inti tagħtina ftit dak kollu li tkun tfakkarna ftit dwar dak li tkun qed fil-programm ta' qabel. Fil-fatt, l-aħħar darba tkellimna dwar l-artrita tal-għadam. Tista' tfakkarna ftit fuq xiex tkellimna jekk jogħġbok?
Mela, bonġur kulħadd u l-festa tajba lil-kulħadd. Nispjegaw kol li jena li bħala podiatristi, aħna nkunu basikament studijajna fuq il-kura tas-saqajn. U dejjem semmejt din il-kura xini, kura ta' kallijiet, kura ta' dwiefer, manitenzjoni ta' ċirkolazzjoni nervituri, naraw problemi fl-għadam u f-muskoli, li forsi taffettwa l-istruttura tas-sieq, naraw nies ta' kull età u kulħadd jista' jagħmel appuntament, issa jew tmorru privat ġo klinik jew inkella hawn min jagħmel home visits imma bħala gvern joffri servizz b'xejn l-Isptar Ġenerali t'Għawdex. U hemm jiena fejn naħdem ma' tliet kollegi oħra tistgħu tagħmlu appuntament u tiqdew billi tibbukjaw appuntament magħna. Issa. Naħseb dan il-programm se jkun wieħed mill-iktar interessanti. Se nitkellmu iktar tard fuq kif insiru nafu li għandna artrita tal-għadam u anki xi trattamenti nistgħu nieħdu. Imma għalissa ħan nitkellmu daqsxejn fuq xedna d-darba l-oħra. Nitkellmna fuq tip wieħed ta' artrita li ngħidulu osteoartritis jew artrita tal-għadam. Sa din eżatt hija marda degenerattiva tal-ġogi, jiġifieri degenerative joint disease, jew meta jkun hemm wear and tear tal-għadam. Sa ħafna drabi nintaqgħu magħha l-iktar fl-ispalla, jew fl-ispina, jew fl-irkoppa, jew fl-irħieb. Issa basikament din xorta tista' tiżviluppa kullimkien u aħna bħala podiatristi nintaqgħu magħha l-iktar fil-ġogi tas-saqajn. Fl-aħħar programm spjegajt minn xiex huma magħmul il-ġog ta' ġisimna. Biex infakkarkom ftit, ġog huwa magħmul billi jintaqgħu żewġ tagħdam flimkien, eżempju fl-irkoppa għandna għadma fil-koxxa li tintaqa' ma' għadma fil-pexxu. Issa, il-ġok huma magħmul biex jaħdem bl-iktar mod effettiv mingħajr ma jikkawża uġieħ. Jiġifieri kull ġok ta' ġisimna huwa magħluq ġoq qisu borża u din il-borża nsibu dak li ngħidulu synovial fluid u xogħlu u li jkun qisu żejt biex l-għadam ma jmissux u ma jiżdersqu ma' xulxin. Issa. Barra minn dan iż-żejt li hemm bejn l-għadam, fit-tarf ta' kull għadma hemm ukoll dak li ngħidulu cartilage biex niftehmu bil-Malti din ngħidulha l-qarquċċa. Il-cartilage magħmul minn dak li ngħidulu collagen u huwa l-aqwa jibes daqs l-għadam u laqqas ma' hu flessibbli daqs muskolu u huwa lejer lix li huwa mmuħħal dirett fit-tarf tal-għadam tagħna biex l-għadam ikun jista' jiżerżaq minn xulxin. U hekk x'in jiċċaqlaq u nagħmlu moviment ta' kuljum, l-għadam ma jeħilx ma' xulxin. Issa minħabba li l-qarquċċa laqhem dem jgħaddi minn ġo fiha u laqqas hemm nervituri, din diffiċli ħafna biex l-ewwel net aħna nindunaw li qiegħda tiskister. Normalment nibdew nħossu l-ġieħ x'in dan ikun tard wisq. U t-tieni net diffiċli ħafna biex ġisimna jisawija jew biex jibdela mill-ġdid. Infatti ħafna drabi meta jkun hemm xi problema fil-qarquċċa din se tibqa' kifini u ġisimna ma jagħmilx cartilage oħra ġdida. Issa meta fil-ġogi tagħna jibda jonqos dan iż-żejt li hemm fil-ġog u jekk tibda tittikel il-qarquċċa se nsibuha diffiċli iktar biex inċaqalqu l-għadam tagħna u dak li jiġri meta jkun hemm l-artrite tal-għadam jew osteoarthritis. Sal-aħħar darba tħanna iktar fid-dettall ukoll is-sintomi li naraw. Nies li jbagħtu mill-artrite tal-għadam jħossu uġieħ kull darba li jċaqalqu l-ġog affettwat, mal-uġieħ naraw ukoll nefħa fil-ġog, sa normalment in-nefħa tinżel matul il-lejl. Mhux ma nkunx qed nistrapazzaw il-ġog u tibda tiżdied bil-mod il-mod iktar ma tgħaddi l-ġurnata u iktar ma nistrapazzaw. Min-naħa l-oħra naraw ukoll stiffness, jiġifieri meta jibbies il-ġog, speċjalment fil-għodu mal-inqumu jew meta nkunu għinna ma niċċaqalqu. Il-ġog affettwat imbagħad jgħixi xi ftit wara nibdew nimxu. Sa sintomu ieħor li naraw huwa meta jkun hemm nuqqas ta' flessibilità. Nistgħu noħduha mis-sens ukoll jekk ma jkunx hemm wisa biżejjed biex l-għadam jiċċaqlaq, meta jiġi biex jiċċaqlaq dan se jibda jeħel. Ġieli wkoll li konna pazjenti li jħossu law ili jisemmew l-għadam ifaqqa ma' xulxin meta jintuża l-ġog minħabba li hemm nuqqas ta' spazju hemm bejniethom.
Fi anke jinstema' ħoss allura.
Ekko, meta nfeqgħu idejna.
Perifieri kun hawn nies li
kkonsentaw is-swaba.
Dik xi tfisser.
Dik ikun arja bejn il-ġok u jkun qed joħroġ l-arja. Imma meta jkollna l-artrite u l-għadam jifaqa' ma' xulxin ikun tipo ta' dak il-ħoss li jinħass. Biex nies jippruvaw jkun jistgħu jifhmuni ftit. Dik hija pereżempju sintom li naraw ħafna fl-irkoppa għaliex l-għadam tal-irkoppa jħobb jifaqqa hekk meta jkun hemm l-artrite.
Però mhux bil-fors laqqas jew
jekk mhux bil-fors,
imma jista' jkun.
Jista' jkun.
Alright. Mela, issa kif nistgħu nsiru nafu x'tip ta' artrita għan inti semmejt ħafna
tipi
u din qed tirreferi bissa se inti.
Le, mhux bil-fors fissi.
Mhux bil-fors.
Għaliex hemm kundizzjonijiet, eżempju, l-aħħar darba semmejna l-ankylosing spondylitis li dik taffettwa l-ispina, eżempju. Ġifiri, le, mhux bil-fors ikun fis-sieq.
Għax hu hemm l-artrita hija mifruxa mal-ġisem kollu,
dik il-kondizjoni enclosing spondylitis mhux ħansibuha fis-sieq, ħansibuha fl-ispina, eżempju. Fis-sieq ikun hemm jekk forsi nikkalkula sew forsi x'erba' tipi ta' artrita li nistgħu naraw, imma dawn huma hemm xi seba' tipi differenti ta' artrita li naraw ma' ġisimna kollu. U kif qedna l-aħħar darba wkoll, kollox huwa connected. L-ispina hija il-backbone, ġifieri. U jekk għandna problemi fl-ispina, jista' jkollna problemi fis-saqajn ukoll. Issa nsiru nafu x'tip ta' artrita għandna billi l-ewwel ninvestigaw is-sintomi li naraw b'għajnejna. Eżempju, kif niddistingwixxu artrita tal-għadam minn artrita tar-rumatiżmu. Eżempju, dawn it-tnejn insibuhom f'saqajna jista' jkun. Meta persuna tbagħti minn artrita tar-rumatiżmu ejja nikkonsidraw is-swaba tal-idejn, eżempju. Dawn jintafħu, jiġu ħomor, u jitelgħu anki bħal boċoċ. Ħanejdulhom hekk taħt il-ġilda fejn il-ġogi, u bl-Ingliż tgħidulhom għalija nodules, nodules ta' rheumatoid arthritis. Muswaba anki jibdew jitawġu saċertu esrem ħanejtek li mhux normali. U din mhux xi ħaġa li naraw f'tipi ta' artrita oħra, jiġifieri dik tiddistingwixxi li għandek artrita tar-rumatiżmu. Eżempju ieħor, jekk persuna tiġi bil-ġog ta' subgħajja l-kbir ta' saqajja aħmar jew minn fuq. Jew jitektek, jiena bħala podjatrista bla marrit naħseb f'kundizzjoni tal-gotta li hija tip ta' artrita oħra. Ġifieri billi naraw l-uġieħ minn fejn uġej, nistgħu niddistingwixxu sa ċertu punt li artrita forsi għandek. L-uġieħ x'tipu jekk hu xruq, tnemnim, uġieħ ta' strapat, xi grava jew xi naqqas l-uġieħ eżempju, billi nagħtu daqsxejn ta' daqqa ta' għajnejn dawn is-sintomi inkunu qed nistgħu nelliminaw ċertu kondizzjonijiet ta' artrita jew nkunu nistgħu nissospettaw li hija tip waħda partikolari. Apparti minn hekk, nagħmlu eżaminazzjoni fiżika, eżempju, nies li jbagħtu minn l-artrita tal-encroaching spondylitis għandi kif semmejt, jekk tiftakru, dik hija kondizzjoni tiddeskrivi artrita fl-ispina. Importanti normalment tibda fil-parti tal-ispina ta' isfel u tibda tiela bil-mod il-mod salon. U meta nies jibgħatu minn din il-kundizzjoni, normalment jiżviluppaw nuqqas ta' moviment f'darhom, fis-sens ta' literalment isibuha vera diffiċli biex jiċċaqalqu u iktar milli jitgħawġu b'darhom ikollhom jikkumpensaw billi jduru b'ġisimhom kollu. Apparti minn hekk tinbidel il-posture tagħhom, jiżviluppaw bħal tumbata f'darhom u ma jkunux jistgħu jidrittaw kompletament. Ġifieri dawk huwa eżempju ċar ta' kif minn eżaminazzjoni fiżika tista' tgħinna niddistingwixxu x'tip ta' artrita għandna. Issa, meta naraw is-sintomi u meta nagħmlu eżaminazzjoni fiżika dan xorta mhuwiex biżejjed biex aħna nikkonfermaw x'tip ta' artrita għandna, irridu nagħmlu iktar investigazzjonijiet li juru biċ-ċar u li jgħinuna nikkonfermaw dawk li qegħdin naħsbu hemm. Eżempju, jekk jiena naħseb li forsi għandek artrita tal-għadam fir-kop tgħek, l-għajnejn tal-lebda professjonista huma kapaċi jaraw x'hemm taħt il-laħam u x'inhu jiġri mal-għadam, ġri għalhekk imbagħad nirrekorru għal test bħal X-rays jew MRI. Jew nieħdu d-demm u ninvestigaw id-demm. Eżempju, meta nieħdu X-rays, X-rays jaħdmu billi nibagħtu tip ta' raġġi lejn ġisimna. Ġri importanti ma nagħmluhomx għal xemxejn li jiġri dawn ir-raġġi ma jgħaddux minn ġol għadam u allura l-għadam jibda jidher abjad fuq risrat u affarijiet bħal eżempju dak iż-żejt li naraw madwar l-għadam ma jidhirx għax huwa tip ta' ilma, jiġifieri jidher kulur iswed. Imbagħad għalhekk l-X-ray tkun bajda u sawda, l-għadam jkun jidher bajdani u l-ilma tal-madwar u l-muskoli jkunu jidru iktar suwet. Issa, aħna kif nindunaw li eżempju naqas iż-żejt jekk dan ma jidher xejn u kun jidher suwet, jew li forsi qed tittikel l-qarquċċa. Meta tistudja tikkompara ġok li huwa normal ma dak li qed tibati mill-artrita tal-għadam, ikun nistgħu naraw id-differenzi ta' bejnietom. Suppost ikun hemm ċertu ammont ta' żejt, ikun hemm ċertu ammont ta' distanza bejn għadma u oħra. ġifiri jekk fuq l-ekstrej naraw li l-għadam qiegħed kważi kważi imiss ma' xulxin, mela nistgħu nikkonfermaw li hemm nuqqas minn dan iż-żejt. L-istess il-qarquċċa. Hemm spjegajtilkom fil-programm li għadda li l-qarquċċa hija magħmula mill-kollaġin u li hija materjal l-qwi biss daqs għadma laqas u flessibbli daqs muskolu u fortunatament dan hu daqs impossibbli narawh mal-għadma meta nieħdu X-ray. U meta naraw ġok normali, it-truf tal-għadam ikun liex, tpinġieħ litteralment jisek linja dritta. Minna ħal-oħra.
Tika li ġifiri kif?
Le, meta ikun liex, dak huwa normali, għaliex il-qarquċċa qiegħda apposta liexxa biex l-għadam jiżerżaq ma' għadam oħra.
Imma
meta jibda jidher jisu tumbati jew biċċi tippontati meta suppost ikun liex, dak jiġifieri l-qarquċċa tkun qed tittikel. Jiġifieri hekk ikunu nistgħu nikkonfermaw mod ċar li hemm artrita tal-għadam eżempju. Jiena kont semmejt ukoll eżempju ta' molla ta' siġġu. Meta jkun hemm is-sadit, dak qisu l-qarquċċa qed tittikol għaliex is-sadit it-hinders iwaqqaf il-molla milli tinfetaħ u tingħalaq. L-istess il-qarquċċa meta qed tittikel il-ġok ma jibdix jiffunzjona tajjeb u l-għadam jibda jeħel ma' xulxin. Se nistgħu wkoll nieħdu MRI. Issa MRI s-soltu ma qijiex il-test li nużaw biex nkonfermaw il-preżenza ta' artrita tal-għadam, imma huwa test li jurina iktar ċar minn X-ray. X'inhu jiġri ġogħok, speċjalment fl-ispina, eżempju, għaliex inkunu nistgħu ukoll naraw in-nervituri li hemm u jekk dawn humiex jiġu moqrisin. Meta n-nervituri jiġu moqrisin, imbagħad jibdew sintomi bħal tnemmin, bikgħu wiġijat, hemm ġieli anki ħruq, telf ta' sensazzjoni f'partijiet passa għajn jew l-idejn. Ġieli normalment hemm MRI jintuża biex ninvestigaw minn fejn huma ġejjin dawn is-sintomi u kunu anki fil-test ħin nistgħu nikkonfermaw preżenza ta' artrita.
Issa meta t-tissemi jammara jukraw min juhu għata, għaxħajt l-ek sen itħol f'tubu. Pero illum hemm ukoll naħseb metodi u xekk illi ipoġġu l-bidem kalm ħalli jkun jista jitħol f'dan it-tubu. Eżatt,
ħafna drabi jekk intom tkunu daqsxejn ansjużi biex tmorru għal MRI, tkunu tistgħu tmorru anke għand tabib u jkun jista' jtikom xi tip ta' mediċina temporanja għal dak il-ħin biex intkom tikkalmaw ftit u hekk tkunu tistgħu tagħmlu l-MRI.
Ġifieri għal kollox kif qegħdinha wkoll fil-programmi preċedenti, għal kollox hawn
soluzzjoni
speċi li ma nix nibżon namlu dan l-affarijiet, għax fl-axar minn l-axar edin namlu dan kollu għal ġit ta' saħħitna, għal ġit tagħna stess.
Eżempju semmejt ukoll nistgħu nieħdu d-demm. Meta jkollna eżempju infjammazzjoni tal-gotta, din tiġri minħabba li hemm iżejjed lactic acid ngħidulu idur ġo ġisimna. Kif semmejt fil-programmi li għaddew dan jiġi minħabba li nieklu iżejjed jew alkohol jew laħam aħmar jew uħud. Allura meta nagħmlu kemm eżaminazzjoni fiżika u nsibu l-ġog tas-subal kbir tas-saqajn minn fuq u aħmar. Mbagħad nieħdu test għad-demm u naraw li dan l-aċtu ġew għoli mela probabbli qed baħt mill-gotta. U hekk ikunu nistgħu nieħdu trattament għall-gotta. U mhux se jaħdem fuq l-artrita tal-għadam, eżempju, għalhekk importanti li niddistingwixxu li l-artrita għandna eżatt.
Dik importanti għax inkella kif tista' tagħmel kura għall-artrita partikolari jekk int ma tafx li ma waħdaj.
Eżatt.
M'hemmx kura li tolqot lilhom kollha?
Le, fortunatament m'hemmx.
Allura forsi mistoqsija li tiġi spontanja wara dan kollu. X'nistgħu nagħmlu bħala trattamenti għall-artrita? Hemmx nistgħu nagħmlu?
Hemm hija.
Forsi m'aħniex ħansolvuha 100%.
Ekko, kollu kont ħanejt, l-ebda trattament ma jsolvija 100%. Għax anki jekk tagħmel hip replacement eżempju, vera tkun qed tellimina l-ġok u kollox jiġi tal-metal, ħanejtek kollox liex u hekk. Imma anki hip replacement trid iddur warajja u trid anki tibdilha forsi wara ċertu snin xejn mhux as such permanenti. U kif qedna wkoll għandna kif semmejna x'trattament ieħu. Eżatt, ovvjament, dejjem għandu jiġi gwizat minn tabib li jifhem f'dawn l-affarijiet u jiddependi wkoll x'tip ta' artrite għandek. Hawn ħafna nies jitlu fuq l-internet eżempju jippruvaw ħafna home remedies jew natural remedies. Sa impossibbli tgħid dawn jaħdmux fil-verità għaliex irid ukoll hemm studju adattat fuqhom biex inkunu nistgħu ngħidmu jaħdmux.
Jien naħseb li dan it-tip ta' affarijiet mhix kwistjoni ta' internet.
Ekko, jħassal internet naħseb iġib kollox bikbir u koll.
Uġib kollox sabiħ u li kollox ser jirnexxi u kollox ser jaħdem. Imminti jien nimmaġina l-ġisem tiegħek mhux bħal ġisem tiegħi. U anke kien għandi artrita fl-irkopa pereżempju, u inti għandek artrita fl-irkoppa.
Mhux ħajaffettwana l-istess.
Ma jfissirx li dak li jaħdem miegħek bil-forsa jaħdem miegħek, għax ġismi jaħdem huwa magna differenti minn tiegħek.
Ekko hija.
Frijina nemmen fl-affarijiet ta' saħħa m'għandux jidħol l-internet, sorry, imma jien nemmen li għandek kura tabib għand speċjalista bħalkom speċi.
Nemmen li mbagħad għandu jkun hemm forsi a second opinion minn għand tabib ieħor, pereżempju, m'hemm xi ħażin, imma dejjem għandkom tkunu ċerti minn għand min iġibu l-informazzjoni. Ta'kom aħna li nistgħu niggwidawkom l-iktar huwa fuq mediċina li aħna tallimna fuqha. Eżempju hemm min isostni li Marfa ħall kuljum jwaqqaf l-artrita. Żin xi ħaġa diffiċli biex aħna ninvestigaw għaliex kif qed tilkom l-artrita ma tfiqx kompletament, allura mhux se tkun ta' fil-ħall x'benefiċċju għandu rigward l-artrita. Mela, avvali m'hemmx kura permanenti għal kwalunkwa tip ta' artrita, hemm mediċina jew terapija li nistgħu nagħmlu biex nikkontrollaw is-sintomi jew biex inwaqfu dawn il-kundizzjonijiet milli jiggravaw. Meta qed nitkellmu fuq l-artrita tal-għadam specifically, lan tagħna u li nikkontrollaw l-uġieħ. Mela, hemm ħafna drabi nispiċċaw nagħtu mediċina tal-uġieħ, l-iktar eżempju sempliċi huwa l-Panadols. Issa nerġa' nsostni li dawn mhumiex mediċina li għandek tibda tieħu ta' kuljum mingħajr parriet ta' tabib. Eżempju ieħor huwa l-NSAIDs li huma non-steroidal anti-inflammatory drugs. Bħal l-iktar naħseb wieħed popolari huwa l-kataflam jew il-katafas, dak huwa tip ta' NSAIDs.
Jintuża
ta' kuljum, komuni ħafna. Issa dan it-tip ta' mediċina mhumiex tajbin għal nies li għandhom problemi ta' stonku, eżempju, għaliex jikkawżaw ħafna ħruq ta' stonku u jiġu anki formati ulcers tal-istonku. U mbagħad jeżisti verżjoni tagħhom li forma ta' ġell li nistgħu nidilku fuq l-irkoppa, eżempju, li mhux ħajaffettwa l-istonku. Għalhekk semmejt li importanti nitkellmu ma' min jifhem f'dawn l-affarijiet, pereżempju ma' farmacist li jista' jiggwidak fuq mediċina x'tieħu, għaliex meta tieħu dawn it-tipi ta' mediċina għal tul ta' żmien jistgħu jikkawżaw problemi oħra. Creams u gels li insejħulhom counter irritants eżempju wkoll jintużaw f'kura tal-artrita. Għall-artrita eżempju tajjeb li tuża affarijiet sħan u mhux kesħin bħal hot packs. Eżempju prodotti naf li huma popolari jew prodotti ta' deep heat. Naħseb dawk l-iktar li jintużaw u dawn fihom ingredienti naturali bħal mentol jew eucalyptus oil li jisaħnu l-ġok. Mediċina oħra eżempju ċertu tipi ta' mediċina ta' depression li għandhom ukoll użu f'manutenzjoni ta' mard kroniku għax jekk tirriflettu ftit l-artrita huwa as such mard kroniku u mard li sa ċertu punt qatt ma jerħina, ġifieri dan il-mediċina ta' depression mhix se tkun qed toħodha biex tikkura d-depression, se tkun qed toħodha minħabba l-artrita. Ma huwa marketed bħala mediċina tad-depression. Mbagħad hemm mediċina apposta immirati għal tip ta' artrita speċifiċi, eżempju, mediċina ngħidula disease modifying anti-rheumatic drugs jew fil-qosor d-MARDS. Issa dawn huwa mediċina li jintuża f'artrita tal-rumatizmu l-iktar u mhux se jkun ta' benefiċċju għal eżempju artrita tal-għadam jew għall-gotta, xogħlu u li jwaqqaf l-immunità ta' ġismek milli tattakka l-ġogi tiegħek stess. issa semmejt il-gotta. Kważi kull pazjent li għadġa għandi li bati mill-gotta jieħu medicina, eżempju allopruninol, li hija medicina specific għat-trattament tal-gotta. Taħdem billi twaqqaf ġismek milli iżom livell għoli tal-aċtu li jikkawża attakki tal-gotta. Mbagħad hemm il-famuża steroid injection. Li ġili taħdem u ġili ma taħdimx. Issa din tkun injection li tingħata taħt ultrasound. Jiġifieri dan mhux se jkun hemm tabib jaqbad u jgħidlek labra kif ġiġi fejn għandek l-uġieħ tal-artrita għax ma jkunx qed jagħmilha sew. Din hija injection qawwija ħafna mimlija steroid. Jiġifieri inti tista' toħodha ċertu ammont fis-sena u ċertu ammont tul ħajtek għaliex steroids jagħmlulek ħażin jekk iddum toħodhom għal tul ta' żmien. Issa, din l-injection tingħatalek kemm jista' jkun viċin tal-ġok affettwat u l-għannu li jwaqqaf l-uġieħ għal tul ta' żmien. Sakin hemm min ma jnexxitlux, intermen tagħmel l-injection u baqa' bl-istess uġieħ u kien hemm min ma ħadx uġieħ għal eżempju sena. Imma tkun irnexxitlu. Sa normalment din l-injection tintuża f'nies li għandhom artrite tal-għadam. Imbagħad hemm ukoll il-joint replacement kif semmejna, li tinbidel l-irkoppa jew tinbidel il-hip. Naħseb li kulħadd ġieli sema b'dawn il-proċeduri. Issa bil-mod il-mod dejjem qegħdin jiżdiedu wkoll mezzi ta' trattamenti iktar moderni ħanejdilhom hekk. Eżempju, issa bdew jesperimentaw billi minn flok ma jagħmlu injection ta' steroids, jagħmlu injection ta' synovial fluid, eżempju ta' dak iż-żejt li jsibu bejn il-ġogi biex kemm jista' jkun dan il-ġog jerġa' jimtela biż-żejt. Ftakru li dejjem hemm ukoll lifestyle changes, eżempju. Eżerċizzju ta' kuljum pal-mixija u għam biex jinsaħħu l-masses madwar il-ġogi, dieta biex jkun kemm jista' jkun jonqos il-pis li nitfgħu fuq il-ġogi wkoll. Semmejt ukoll assistive devices pal-walkers biex jgħinuna nimxu fil-ħajja ta' kuljum. Hemm iktar milli hemm trattament wieħed biss li huwa tajjeb. Tajjeb li nikkombinaw ħafna trattamenti flimkien. Eżempju għal-gotta, jew eżempju. Tajjeb li nieħdu mediċina u kif ukoll nbidlu d-dieta. Għaliex m'aħniex ħanippreżendu li billi tieħu l-mediċina se jkun biżejjed. M'hemmx tip wieħed ta' trattament li huwa tajjeb, imma l-aħjar li tesperimenta ftit sa xi inti stib l-aħjar trattament li huwa tajjeb personalment għalik.
Proset ta' sew, ek verament tajtna tarif interessanti, ħafif li kulħat jista' jifmu, nirringrazzjak ħafna Katja ta' dawn it-tliet programmi. Kil bambin irid naraw kif inkunu nittama' u niltaqgħu fis-skeda oħra dik tal-miliet. Grazzi ħafna Katja ta'
thank you inti.
U nsellmu l-semmija kollha.